Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek špansko govorečim duhovnikom v Združenih državah Amerike. Več molitve. Na prvem mestu naj bodo potrebe ljudi. Sveti oče udeležencem Mednarodnega kongresa. O sveto polnem besed potrebujemo notranjo tišino. Papež Frančišek o treh vidikih svetosti. Duhovne misli Benedikta 16. Zagod svete Elizabete Ogrske.
Sveti oče se je v četrtek srečal z okoli 120 latinsko-ameriškimi duhovniki, ki delujejo v Združenih državah Amerike. Na začetku je povedal, da je pozorno prebral vprašanja, ki so mu jih poslali. Medtem, ko je razmišljal, kako naj nanje odgovori, se je spomnil besed, ki jih je Gospod rekel sveti Tereziji Jezusovi, ko so ji vzeli knjige. Jaz ti bom dal živo knjigo. Tako je tudi sveti oče duhovnikom dejal, da je Kristus knjiga, ki jim jo toplo priporoča. Zatem je spomnil, da v Združenih državah Amerike prihodnje leto pripravljajo nacionalni evharistični kongres, za zavetnika pa sta bila izbrana blaženi Carlo Acutis in sveti Manuel Gonzales, ki sta se tako kot številni svetniki cerkve izkazala v umetnosti branja te žive knjige pred tabernakljem, v tihem poslušanju, na kolenih.
E precisamente dentro la catechesis de San Manuel, donde me gustaría tomar una clave de respuesta.
In prav iz katehes svetega Manuela bi rad vzel ključ za odgovore na vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Ob neki priložnosti je sveti Manuel nagovoril skupino vernikov in razmišljal o vlogi svetih žena na Kalvariji kot ozoru vsakemu učencu pred Gospodovim križem, tako takrat kot danes. So zgled. Isto nemoč in isto željo, da bi se borili proti nepravičnosti, ki so jo v tistih trenutkih doživljale svete žene, lahko mi občutimo, ko se soočamo z migrantsko problematiko, zaprtostjo nekaterih civilnih in verskih oblasti, z izzivi medkulturnosti, s kompleksnostjo oznanjevanja ter z mnogimi drugimi stvarmi. S pričo teh težav na sveti Manuel opozarja, da Jezus ne preneha trpeti. Pravi, da bo Jezus na Kalvariji do konca časov. Čeprav je vstal, vendar je na Kalvariji v osebi svojih bratov. V vsakem tabernaklju, v vsakem posvečenem kelihu vidimo stoječi križ, ob katerem se vprašamo, ali lahko storimo kaj, da bi olajšali današnje Kristusovo trpljenje. To storite zavedajoč se, da bo trpljenje spremljevalec Jezusa, ki je v vaših tabernakljih, v vsakem trpečem bratu in sestri. Bog vas prosi, da jih ne pustite samih. Ne pustite samih tistih, ki trpijo. Ne pustite Gospoda samega v tabernaklju. Bodite prepričani, da ne morete ničesar storiti z rokami, če tega ne storite s koleni. In na to služenje. Sveti oče je ob tem duhovnike povabil, naj se varujejo tega, da bi bilo njihovo poslanstvo omejeno z določenim urnikom, ampak naj na prvo mesto postavijo ljudi in njihove potrebe.
Inspirandome en estos santos, dejo al Señor del Sagrario que responda a sus inquietudes.
Po navdihu teh svetnikov prepuščam Gospodu v tabernaklju, da odgovori na vaše skrbi. Nekateri odgovori se vam bodo morda zdeli naivni, kot na primer prizadevanja mladega Carla Acutisa, da bi razširil nekaj, kar je bilo zanj izjemno odkritje. To je Evharistija kot avtocesta v nebesa. Za druge se vam bo zdelo, da vas presegajo, kot je na primer nadaljevanje socialnih in apostolskih del, ki jih je spodbujal sveti Manuel. V svojih priporočilih je dejal, da se to, kar duhovnik lahko stori danes, začne s preprosto molitvijo, z besedo bližine, z bratskim sprejemanjem in ustrajnim delom.
Hermanos,
bratje,
no pongan su confianza solo en las grandes ideas.
Ne polagajte svojega zaupanja samo v velike ideje ali dobro oblikovane pastoralne predloge. Izročite se Gospodu, ki vas je poklical, da bi se darovali in vas kliče samo k zvestobi in stanovitnosti. V gotovosti, da bo on tisti, ki bo dokončal delo in poskrbel, da bodo vaša prizadevanja obrodila dobre sadove.
O poslušanju in tišini, kontemplaciji in molitvi za druge je papež Frančišek spregovoril med srečanjem z udeleženci Mednarodnega kongresa o častitljivi božji služabnici Mariji Diagreda, španski mistikinji iz 17. stoletja, ki je pripadala kontemplativnemu redu frančiškank brez madežnega spočetja. Srečanje je v Rimu organizirala Papeška mednarodna marijanska akademija in sicer v okviru katedre svete Beatrice de Silva, ki se posveča študiju skrivnosti Marijinega brezmadežnega spočetja, kar je papež z odobravanjem izpostavil. Marija Diagreda je bila izjemna žena, zaljubljena v svete spise, imenovana marijanska mistikinja in evangelizatorka Amerike. In vsi ti nazivi so svetega očeta spodbudili, da je v govoru izpostavil tri elemente oziroma nauke, ki jih kontemplativna žena lahko ponudi cerkvi. Na prvem mestu je spregovoril o tišini in drži poslušanja, da bi v srce sprejeli glas ljubljenega, večne očetove besede. Po papeževih besedah gre za držo, ki pripada vsem, a je predvsem ženska drža.
La mujer sabe escuchar y tiene una especial vocación a la escucha.
Ženska zna poslušati in ima posebno poklicanost k poslušanju. Presenetljivo je, kako so nekatere redovne sestre, tudi brez posebne formacije, dosegle izjemno poznavanje svetega pisma in so v šoli molitve pile iz njega kot iz živega vrelca. Imenovati jih zaljubljene v sveto pismo je zatorej izraz, ki presega hvalo njegove uporabe v njihovih zapisih in pomeni videti samega Kristusa, ki jim govori. Govori nam po svoji besedi in nas prosi, da po Marijinem zgledu vse shranimo v svojem srcu. Drugi element, o katerem je govoril sveti oče, je mistika, torej odnos z Bogom, ki nastane iz te drže poslušanja, iz tega utelešenega branja svetega pisma.
Podemos decir ekstatika, sí. Pero entendiendo que éxtasis quiere decir...
Lahko rečemo, da gre za izkušnjo zamaknjenosti, vendar z izrazom zamaknjenost, ekstaza, mislimo na izstop iz sebe, izstop iz svojega udobja, iz egoističnega jaza, ki nas vedno hoče obvladovati. Gre za to, da ustvarimo prostor za Boga, da bi ga, poslušni svetemu duhu, lahko sprejeli v svoj dom. Po papeževih besedah nam je v tem zgled Marija, ki ga je najprej sprejela v svoje brezmadežno srce, preden ga je sprejela v svoje deviško telo. V tem smislu nas kontemplativne osebe s potjo askeze, izročitve in zvestobe učijo veselja, da živimo samo zanj. Kot je pripomnil papež, se kontemplacija odvija v tišini pred Gospodom ter izpostavil, v tem svetu, ki je vedno napolnjen stvarmi, besedami, novicami, za vso industrijo zunanje komunikacije, je zelo potrebna notranja komunikacija v tišini. Tretji nauk, ki nas ga učijo kontemplativne žene, pa je misijonstvo. Matija Greda in sestre brezmadežnega spočetja, ki so bile prve klauzurne redavnice, ki so prispele v Ameriko, nam pričajo o tem misionarskem duhu kontemplativnega življenja, ki ga bo pozneje izpostavila sveta Terezija deteta Jezusa. Ni naključje, da je prva svetnica te celine še ena velika mistikinja, sveta Roza iz Lime. Razumljivo je, da je mati Agreda čutila Gospodov klic naj moli za tiste duše, ki ga še niso spoznale, in da je ta molitev bila rodovitna v duši tistih, ki so bili po besedah misionarjev pripravljeni sprejeti krst. Običajno se ne zavedamo moči molitvene priprošnje v našem življenju, kot bi se najstaroselci zavedali posredovanja matere Agrede. A kot nas uči Marija na svatbi v Kani, lahko tudi mi spoznamo, odkot prihaja novo vino prek tistih, ki nas podpirajo svojo molitvijo in gradijo svojim zgledom. Sveti oče je pri tem izpostavil, naj se nikar ne pozabi na Marijino gesto na svatbi v Kani, ko pokaže na sina in pravi, storite, kakor vam reče. Ona nam prinaša Jezusa in ga v nas rojeva. In to tako lepo držo, je še dejal papež Frančišek, moramo posnemati tudi mi, ter pokazati na Gospoda.
Svetim očetom so se v četrtek 16. novembra srečali udeleženci tridnevnega simpozija z naslovom Skupnostna razsežnost svetosti, ki ga je organiziral dikasteri za zadeve svetnikov. Papež Frančišek je v svojem nagovoru razmišljal o treh vidikih svetosti. To so svetost, ki združuje, družinska svetost ter mučeniška svetost. Na začetku je spomnil, da je tema poklicanosti vseh k svetosti ter njena skupnostna razsežnost zelo draga drugemu vatikanskemu koncilu, ki je o njej govoril zlasti v dogmatični konstituciji o cerkvi Lumen Gentium. Po njegovih besedah se je v zadnjih letih povečalo število beatifikacij in kanonizacij moških in žensk, ki so pripadali različnim življenjskim stanovom. Poročenih, samskih, duhovnikov, redovnic in redovnikov ter laikov različnih starosti, izvorov in kultur. Ob tem je papež Frančišek spomnil na apostolsko spodbudo Gaudete et Exultate, v kateri je želel še posebej opozoriti na dejstvo, da vsi ti bratje in sestre pripadajo svetemu vernemu Božjemu ljudstvu. V omenjenem dokumentu prav tako spregovori o tem, da so nam blizu, kot svetniki za sosednjih vrat. Člani naših skupnosti, ki so živeli veliko ljubezen v majhnih stvarih vsakdanjega življenja, kljub svojim omejenostim in napakam, ter do konca sledili Jezusu. V nadaljevanju govora je sveti oče razmišljal o treh vidikih omenjene tematike. To so svetost, ki združuje, družinska svetost ter mučeniška svetost. Prvič, svetost, ki združuje. Vemo, da se svetost, k kateri smo vsi poklicani, uresničuje predvsem v ljubezni, daru svetega duha, ki nas združuje v Kristusu ter z brati. Zato ne zadeva samo posameznika, ampak tudi skupnost. Ko Bog pokliče posameznika, je to vedno za dobro vseh, kot v primerih Abrahama in Mojzesa, Petra in Pavla. Posameznika pokliče za določeno poslanstvo. Kakor Jezus dobri pastir vsako svojo ovco kliče po imenu in išče izgubljeno, da bi jo pripeljal nazaj v stajo, tako se tudi odgovor na njegovo ljubezen ne more uresničiti drugače kot v dinamiki sodelovanja in posredovanja. O tem nam govori Evangelij. Naprimer pri Mateju, ki takoj zatem, ko ga Jezus pokliče, povabi svoje prijatelje na srečanje z Mesijo. Ali pri Pavlu, ki po srečanju z ostalim Kristusom postane apostol narodov. Srečanje z Jezusom ima to skupnostno razsežnost. Papež je ob tem dodal, da to stvarnost na posebno ganljiv način izrazi sveta Terezija deteta Jezusa, kateri je ob 150-letnici rojstva posvetil apostolsko spodbudo z naslovom To je zaupanje. V svojih spisih sugestivno svetopisemsko podobo zre celotno človeštvo kot vrt Jezusa Kristusa, čigar ljubezen zaobjema vse cvetje na način, ki je vključujoč in izključujoč hkrati. Obenem prosi, da bi jo ogenj takšne ljubezni razžaril, da bi k Jezusu tudi sama vodila vse brate in sestre. Preidimo k drugi točki, družinska svetost. Ta najodličneje izžareva v sveti nazareški družini. In vendar nam cerkev danes kaže še veliko drugih primerov. Pari svetih zakoncev, ki so bili drug drugemu spodbuda k svetosti. Pomislimo na svetnika Ludvika in Zelijo Marten. Blažena Ludvika in Marijo Beltrame Quattrochi. Svetost zakoncev je poleg posamične svetosti dveh različnih oseb tudi skupna svetost v zakonski zvezi. Gre torej za pomnožitev in ne zgolj seštevek osebnega daru vsakega od njiju, ki se posreduje. In sijajen primer tega smo prejeli v beatifikaciji zakoncev Jožefa in Viktorije Ulma ter njunih sedmih otrok. Vsi so mučenci. Tudi ona dva nas spominjata, da je posvečevanje pot skupnosti, ki jo je treba opraviti v dvoje in ne sami. Tako smo prišli do tretje točke – mučeniška svetost. Gre za močan model, za katerega imamo v zgodovini cerkve veliko primerov. Od prvih skupnosti do današnje dobe, skozi stoletja in na različnih koncih sveta. Ni obdobja, ki ne bi imelo svojih mučencev, vse do današnjih dni. Pri tem je sveti oče spomnil tudi na primer Asje Bibi. In ne pozabimo, da je tudi v našem času veliko mučencev. Pogosto gre za celotne skupnosti, ki so junaško živele po evangeliju ali Bogu darovale življenje vseh svojih članov. Omenjena tematika pa se še razširi, če upoštevamo ekumensko razsežnost njihovega mučeništva in se spominjamo tistih, ki pripadajo vsem krščanskim veroizpovedim. Pomislimo na primer na skupino 21 koptskih mučencev, ki je bila nedavno tega vključena v rimski martirologi. Medtem, ko so umirali, so govorili Jezus, Jezus, Jezus.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre, svetost oživlja skupnost. Vi pa nam svojim delom pomagate vedno bolje razumeti in obhajati njeno resničnost in dinamike na številnih in različnih poteh, ki jih preučujete in predlagate, da bi jih častili. So različni, a vsi usmerjeni k istemu cilju, polnosti ljubezni. To je pot svetosti. Zato se vam najlepše zahvaljujem in vas spodbujam, da z veseljem nadaljujete svoje čudovito poslanstvo za dobro posameznikov in rast skupnosti.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za god svete Elizabete Ogrske. Elizabeta se je rodila leta 1207 in živela na ogrskem dvoru samo prva 4 leta svojega otroštva, skupaj sestro in 3 brati. Po navadah tistega časa se je njen oče odločil, da bo Elizabeta postala turingijska princesa, zato so jo zaročili s turingijskim princem Ludvikom. Čeprav so za zaroko stali politični razlogi, se je med mladima porodila pristna ljubezen, ki sta jo poživljala vera in hrepenenje po spolnjevanju Božje volje. Pri 18 letih je Ludvik po očetovi smrti zavladal na Turingijo. Elizabeta je tedaj postala tarča prekritih kritik, ker se njeno vedenje ni ujemalo z dvornim življenjem. Tako tudi poročna slovesnost ni bila razsipna in je bil del stroškov za pojedino namenjen ubogim. Njun zakon je bil resnično srečen. Elizabeta je pomagala soprogu, da je razvijal svoje človeške vrline do nadnaravne ravni. On pa je v zameno branil velikodušno svoje žene do revežev in njeno versko življenje. Ko so Ludvika vedno bolj občudovali zaradi ženine močne vere, je v zvezi z njeno pozornostjo do ubogih rekel: "Draga Elizabeta, Kristusa si umila, nasitila in zanj poskrbela." Jasno pričevanje, kako vera in ljubezen do Boga in bližnjega krepita družinsko življenje in še utrjujeta zakonsko zvezo. Težka preizkušnja je bila slovo od moža konec junija leta 1227, ko se je Ludvik IV. Pridružil križarskemu pohodu cesarja Friderika II. Elizabeta je odgovorila: "Ne bom te zadrževala, vsa sem se izročila Bogu in zdaj mu moram dati še tebe." Mrzlica je zdesetkala čete in tudi Ludvik je zbolel in umrl v Trantu septembra istega leta, še pred ukrcanjem, ko mu je bilo komaj 27 let. Ko je Elizabeta to zvedela, jo je hudo prizadelo in se je omaknila v samoto. Potem pa se je, okrepljena z molitvijo in potolažena v upanju, da ga bo spet videla v nebesih, začela ukvarjati zadevami kraljestva. Čakala pa jo je še ena preizkušnja. Svak se je polastil oblasti nad Turingijo in se je razglasil za pravega Ludvikovega dediča, ter obtožil Elizabeto, da je pobožna ženička, ki ni sposobna vladati. Mlado vdovo so skupaj s 3 otroki izgnali z gradu Wartburg in si je morala iskati novega zatočišča. Samo 2 od njenih služabnic sta ostali ob njej, jo spremljali in poskrbeli, da so se za otroke zavzeli in jih sprejeli Ludvikovi prijatelji. Tako je Elizabeta v začetku leta 1228 dobila ustrezne dohodke in se umaknila v družinski grad v Marburgu, kjer je bival tudi njen duhovni voditelj brat Konrad. Ta je sporočil papežu Gregorju IX. O naslednjem dogodku. Na Veliki petek leta 1228 je Elizabeta v navzočnosti nekaj bratov in sorodnikov položila roke na oltar v kapeli svojega mesta Eisenacha, kjer je sprejela manjše brate, se odpovedala lastni volji in vsem nečimernostim sveta. Hotela se je odpovedati tudi vsej svoji posesti, a sem jo od tega odvrnil zaradi ljubezni do revežev. Malo zatem je zgradila bolnišnico, sprejela bolnike in onemogle ter za svojo mizo stregla najbolj bednim in zapuščenim. Ko sem jo zaradi tega pograjal, je Elizabeta odgovorila, da je od revežev prejemala posebno milost in ponižnost. Novembra leta 1231 je zbolela za hudo vročico. Ko se je razširila vest o njeni bolezni, je prihitelo ogromno ljudi, da bi jo videli. Po kakih 10 dneh je zaprosila naj zapro vrata, da bi lahko ostala sama z Bogom. Po noči 17. novembra je mirno zaspala v Gospodu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.